Азатлык радиосы сөйли. Бүген 14 август, якшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Ufagub.com сәхифәсендәге эшчәнлекләре өчен ябып куелган 5 галим һәм җәмәгатьчелекнең 4-се иреккә чыгарылды. Чаллыга нигез салу вакыты игълан ителергә мөмкин. Анда археологик казу эшләре башланып китте. Чуашстанның 7000 татарлы шыгырдан авылында ничә һәм нинди татар газеталары укыла. Русиядә һәм Татарстанда милли сәясәт турында галим Дамир Исхаков белән әңгәмә. Башкортстанның югары мәхкәмәсе ufagub.com сәхифәсендәге язмалары өчен экстремизмда, милләтара, расара һәм динара низаг чыгару умтылышында гаепләнүче ябып куелган 5 галим һәм җәмәгать эшлеклесенең 4-сен иреккә чыгарды. Алар 4 августта кулга алынып, Башкортстанның Орджоникидзе районы мәхкәмәсе тарафыннан тикшерү эшләре тәмамланганчыга кадәр дип 2 айга зинданга ябылган иде. Бу хакта тәфсилләбрәк Уфадан Кәрим Яуш
Хәбәр иткәнебезчә, үткән атнаны 4 августта Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитетының экстремизмга каршы көрәш бүлеге хезмәткәрләре Уфада яшәүче дистәләгән кешенең фатирларында тентүләр үткәрделәр. Тентүләр барышында кешеләрнең компьютерлары һәм башка мәгълүмат чыганаклары алып китилде. Хакимиятләр тарафыннан экстремистик дип игълан ителеп ябылган ufagub.com сайты эшчәнлегенә катнашы бар дип исәпләнгән 5 Уфа кешесе кулга алынып, Уфаның Орджоникидзе районы мәхкәмәсе карары буенча 2 айга төрмәгә ябылдылар. Алар Уфагуб сайты спонсоры исәпләнүче бизнесмен, Башкортстан тарихына кагылышлы берничә китап авторы Николай Швецов, Русия фәннәр академиясының Уфа гыйльми үзәге хезмәткәре, тарих фәннәре кандидаты, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы агзасы Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кушумов, Николай Швецов җитәкләгән фирманың бухгалтеры Константин Нистеров һәм башкортларның милли каһарманы Салават Юлаевның Гади халыкка карата кылган җинаятьләрен бәян иткән Салават пирамидасы дигән брошюраның авторы тарихчы Сергей Орлов. Тикшерү комитетының аеруча мөһим эшләр буенча өлкән тикшерүчесе Азат Вахитов кулга алынучыларны Уфагуб сайтына Айрат Дилмөхәмәтовның сугышчылар хәшәрәтләргә каршы дигән экстремистик брошюрасыннан өзекләр куюда гаепләп җинаять эше ачса да, эшнең бу пункты теләсә кайсы мәхкәмәдә челпәрәмә киләчәк. Чөнки брошюрадан ул өзекне сайтка куйганда да, хәтта җинаять эше ачылганда да, ул брошюра әле экстремистик эчтәлекле дип табылмаган булган. Шуңа күрә дә, кулга алынучыларның адвокатлары фикеренчә, гаепләүләр икенче яссылыкка, сайтка аерым милләт вәкилләрен конкрет әйткәндә башкортларны мәсхәрәли торган комментарийлар язу яссылыгына күчерелер дип көтелә. Башкортстан җитәкчелеген алар алып барган милли сәясәтне каты тәнкыйтьләгән һәм республика түрәләре арасында киң таралган ришвәтчелекне ачы тел һәм конкрет документлар белән фаш иткән Уфагуб сайтына катнашы бар дип төрмәгә ыргытылучы җәмәгать шикләрен тарихчыларны Башкортстандагы аерым көчләр яклап үз сүзләрен әйттеләр. 7 августта Башкортстандагы 17 галим, татарлар һәм урыслар Русия җәмәгать палатасының хокук саклау органнары эшчәнлеген күзәтү комиссиясе рәисе Анатолий Кушеринага Уфагубка бәйле төрмәгә ябылганнарны кичекмәстән азат итәргә ярдәм сорап мөрәҗәгать иттеләр. 12 августта Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте һәм Башкортстан татарлары конгрессының шуралары уртак утырыш үткәреп, Русия президенты Дмитрий Медведевка хат белән мөрәҗәгать иттеләр. Хатта тарихчылар Габдрафиковта, Кушумовта фәкать Башкортстан җитәкчелеге алып барган милләтчел сәясәт белән ризалашмаудагына гаепле диелә һәм аларны иреккә чыгаруда ярдәм сорала. Әлеге утырыштан соң Уфагуб тирәсендәге хәлләр турында Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов белән әңгәмәләштек.
Рамил әфәнде, Уфагуб тирәсендә хәлләр куера бара. Сезнең чәшемнәп тә менә бу Уфагубта кулга алулар, анда киеренкелек тудырулар да милли проблематика ни дәрәҗәдә бар дип уйлыйсыз?
Әйе, менә без кичә генә İspolkom Kongresstatar һәм безнең региональ милли мәдәният советлары җыелып Россия президенты исеменә, Медведев иптәш исеменә мөрәҗәгать кабул иттек. Һәм ул мөрәҗәгатьтә без чыннан да без күп йөрәйтегендә дөрес әйткәндә ул мәсьәләне күтәреп чыктык. Чөнки Фагуп сайтында күп материалларда милли тигезлек һәм Башкортстанда булган проблемаларны күтәреп чыгып, материаллар чыккан, чыккачтан Фагупның төп материалларының милли тигезлек турында чыкты. Һәм публикацияләр һәм статьялар турында әйтәм, комментарийдә турында әйтмим.
Рамил әфәнде, әмма шул ук вакытта ул сайтта бит теге Салават Юлаевны бандит итеп күрсәткән, Зәки Вәлидине башкортларның ул да бит инде милли каһарман исәпләнә, фашистларның хезмәтчесе итеп күрсәткән материаллар пайда булды. Әлбәттә, документларга таянып, бәлки аның ише материалларны хак булса да куярга ярамыйдыр.
Куярга кирәк, чөнки истина познается в сравнении позиции дебетләр битендә. Без ничек инде икенче иттереп хакыйкатьне чыгарырга тиешбез. Шуңа күрә төрле позицияләр булырга тиеш. Ул бер яктан тарихка таянган, фактларга таянган, ул битендә булай гына өстәл астына алынган нәрсә түгел. Шуңа күрә төрле фактлар китерелгән һәм ул фактларны нитәргә кирәк, абсурд итәргә кирәк, бергә-бергә һәм хакыйкатьгә килергә кирәк.
Сез менә искалдыгыз бу Уфагуптагы комментарийлар турында. Чыннан да комментарийлар ямсез, аны танырга кирәк. Һәм нигездә башкортчылыкка һәм күпмедер дәрәҗәдә башкортларга да каршы юнәлтелгән. Әмма теләсән инде сиясәт анализ ясый белә торган кешегә бу да уйланырга нигез бирә. Чыннан да бу мондый комментарийлар нигә килеп чыгасын?
Чыннан да мин дә сезнең белән килешә алам, чөнки комментарийларның төрлесе аларның ямсызлары да бик күп. Аның бит карарга кирәк нине, нигезенә, нигезендә бу комментарийлар килеп чыккан нигезендә аның чыннан да милләт ләрнең тигез булмауы Башкортстанда шуңардан килеп чыгалар алар. Бер яктан комментарийлар алама булса да, икенче яктан ул глубинный процессы показывает. Уйланырга мәҗбүр итә, мәҗбүр итә.
Сезнең соңгы татар милли оешмаларының белдерүендә Русия президентына язган хатта шул ук бер аспект күрсәтелә бит инде татар милли хәрәкәтенең вәкилләрен кысу бара дип. Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кучумов искалына. Бәлки, сезнең фикерегезчә, бу гомумән Башкортстандагы татар хәрәкәте җитәкчеләрен куркыту өчен эшләнмиме? Әгәр шулай булса, турдан-туры сорыйм әле, курыктыгызмы?
Ул политика шушы хакимияте исеменнән уже 10 ел алып барыла. Особенно ул менә азакы елларына бик кискен китте. Ул шундый кабахат политика алып барыла бит. Без шуны күреп торабыз. Ул политика татар иҗтимагый оешмаларына карата ул рәсми политика әйләнде азак елларда. Шуңа күрә без аны рәсми итеп әйтәбез. Андый карашны битерергә кирәк. Татар халкына караша, татар иҗтимагый оешмаларына карата шундый кабахат политиканы битерергә кирәк аны. Башкортстан ситуациясында без малайлар түгел. Бу политика белән күптән көрәш алып барган кешеләр һәм безне болай гына куркатып булмаячак.
13 августта исә Уфагутка бәйле хәлләр кискен үзгәрә башлады. Рәсми булмаган чыганаклардан алынган мәгълүматларга караганда, Мәскәүдәге аерым структуралар, клуб регионов сайты хәбәр итүенчә, Русия президенты структурасы бу эшкә турыдан-туры кысылган һәм Башкортстан җитәкчелегенә буш урында милләтара киеренкелек тудырмаска буйрылган. Ничек кенә булмасын, 13 августта Башкортстан югары мәхкәмәсе Сергей Орловның һәм Илдар Габдрафиковның шикаятләрен карап, аларны иреккә чыгару турында карар чыгарды. Нәтиҗәдә алар икесе дә кишен иреккә чыктылар. Яңа ике тоткын Николай Шуйсов һәм Игорь Кучумов 14 августта Уфа вакыты белән 17 сәгатьтә иреккә чыктылар. Сергей Орлов Арҗаникиз районы мәхкәмәсенең фарсны хәтерләтүе турында белдерде. Аның әйтүенчә, өлкән яшьтәге мәхкәмәче ханым башкорт Орловка Татарстанга китәргә киңәш бирде. Әлбәттә, кулга алынганнарның иреккә чыгарылуы чагыштырма чагына җиңү дип карала ала. Чөнки шул ук Арҗаникиз районы мәхкәмәсе яңадан аларны төрмәгә утырту мәсьәләсен караячак. Әлеге вакытта иң мөһиме Диарлов ни сәбәпле 28 февральдә туктатылган эшне кинәт кенә 3 августта яңадан карый башлаганнар. Уфадагы Ак йорттагы аноним чыганактан алынган мәгълүматка караганда, нәкъ 3 августта Башкортстан президенты барлык эре түрәләрне җыеп үткәргән оперативкада Башкортстан парламенты башлыгы Константин Толкачев чыгыш ясап, хокук саклау органнарын экстремизм таратучы Уфагоп сайтын авызыкларга теләмәүдә гаепләгән. 4 августта инде тентүләр, кулга алулар башланды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Шаллы Татарстанның икенче шәһәре санала. 4 еллык башкала Казан 1000 еллыгын билгеләп үтте. Күрше Алабуга да 1000 еллык дәврен уздырды. Ә менә Шаллы әлегә кадәр үзенең яшен нигезләнү вакытын белми. Әмма күптән түгел анда да археологик казынулар башланды. Шаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Бүгенге көнгә мәгълүм булганча, Шаллы җирлегендә беренче археологик эзләнүләр 1960-1970 елларда башкарыла. Әлеге эзләнүләр барышында Шаллыда 12 тарихи урын ачыклана. Алар арасында безнең эрага кадәр 2000 ел элек булган Шаллы каберлекләре, безнең эраның 1-нче мең еллыгының 1-нче яртысы белән бәйле төрки каганатлар дәвренә караган гәрдәле курганы бар. Менә шундый тарихи билгеләмәләр булса да, җирле урыс тарихчылары Шаллыга 1626 елда нигез салынды дигән фаразны алга сөрде. Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты Шаллыда моннан 50 ел чамасы элек башланып, аннан тукталып калган казу эшләрен яңартырга булды. Шушы уңайдан Шаллыда тарихи мәдәни мирас фонды булдырылды. Аңа җирле хакимият үз ярдәмен вәгъдә итә. Шаллыда тарихи казу эзләнү эшләрен башкару өчен 3 елга программада кабул ителде. Программа буенча 3 ел эчендә Шаллының берничә урынында, ягъни 600 квадрат метр чамасы җирдә археологик казу эшләре алып барылырга тиеш. Шушы казу эшләрен башкарган тарих институты галиме Наил Набиуллин азатлык хәбәрчесенә кайбер фикерләрен җиткерде. Аның әйтүенчә, Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты галимнәре Түбән Новгород, Алтай җирләрендә, Русияның башка төбәкләрендә тарихи өйрәнү эшләре алып бара. Наил әфәнде үзе татар-болгар юнәлешендә эшли һәм Шаллы белән бәйләнешле тикшеренүләр хакында болай диде.
Менә без бит инде уйлыйбыз монда 17-18 гасырда рус колонизациясе вакытында күп авыллар гына барлыкка килгән дип шундый традицион фикер бит инде шулай бара. Без әзрәк икенчерәк ул нәрсәгә карыйбыз. Монда борын-борын заманнан башлап инде кеше яшәгән бит инде һәм 17-18 гасырда да булган һәм алар инде монда килгәндә монда кешеләр яшәгән. Шул шәһәр территориясендә аны без генә тапмадык әле, безгә хәтлендә билгеле иде булгар, татар табылдыклары билгеле шәһәр территориясендә. Мәсәлән, менә колонизация вакытында шул Шаллы ныгытмасы тезегәннәр дип әйтәләр инде. Шундый традицион фикер бар. Икенче фикер тагын бар әле аны. Билгеле иде ул Нагайский городище дип җиртәләр ул урынны. Шундый фикер бар, мәсәлән, ул менә яңа рус тезегән Чалынское укрепление дигән ныгытма, ул мәсәлән, Нагайский городище өстендә утырырга мөмкин.
Шаллыда оештырылган тарихи мәдәни фондның башкарма директоры Җәмил Сафиуллин быелгы казу эшләре һәм 3 елга кабул ителгән программа хакында сөйләде. Аның әйтүенчә, казу эшләре алдагы елда да дәвам итәчәк. шул эшләрнең нәтиҗәсе булып, Шаллы тарихы дигән китап дөнья күрергә тиеш.
Шаллы шәһәре бик күп төзү эшләр алып бару аркасында күп кенә археологик һәйкәлләрнең юкка чыгуы куркынычы килеп чыкты. Менә шул сәбәпле бу программа кабул ителде дә. Аларны барлап, аларның бик мөһимиятләрен инде археологик теге тыелма формасында билгеләп, ә калганнарын инде иренеп битерергә дә Шаллы шәһәренең тарихында борынгыдан бүгенгә кадәрге тарихында ак таплар калмасын дигән фикер белән эшләнгән эш иде. Бу фикер ак сызыкланып килде безнең хакимият тарафыннан. Былтырда эш башланыр алдыннан да быел да шул фикердә. Менә шул ирене эшләре хәзер дә бара. Шул ак тапларны бетерү нисбәтендә менә археологик эшләр дә быел да башланып киттеләр. Һәм алар Аллаһы берсә икенче елга да дәвам итәчәкләр. Һәм соңыннан иренүләр биткәч зур гына Шаллы тарихы китабы барлыкка килер дип уйлыйм мин.
Алып барылган казу эшләре шуны күрсәтә. 12-нче гасырларда Шаллы җирендә болгар торулыгы булган. Болгар чыры Шаллыда нәрсә белән төгәлләнгән? Галимнар шушы күренешкә дә ачыклык кертү өстендә эшли.
Икенче ярты еллыкка газет журналларга язылу тәмамланып, йомгак ясалды. Күп кенә татар басмаларына икенче ярты еллыкта язылуның кимүе күзәтелде. Чуашстанның 7000ләп татар яшәгән данлыклы Шыгырдан авылында исә татар матбугатын аз укыйлар дип әйтеп булмый. Бирдә Татарстанның үзендә дә күпләр белмәгән Казанда чыга торган газетларны да яздырып алалар. Шыгырданнан хәбәрчебез Рафис Җәмдихан сөйли.
Кырларда уңыш җыеп алу өчен көрәш барганда, матбугат дөньясы аз гына тын алып калды. Чөнки авыл хуҗалыгыннан аермалы буларак, матбугат уңышны елына 2 кат җыя. Бу үзенә абунәчләр табып, тираж җыюдан гыйбарәт уңыш алу. Шул ук вакытта татар матбугатында азатлыкка игътибар көннән-көн арта бара. Вакытында татар матбугаты миллион данәләр белән хисапланган. Хәзердә ничә мең данә гәзит татар телендә мәгълүмат тарата, моны белү авыр түгел. Хисаплап чыгарган санны җанисәптә билгеле булган татар санына бүлсәң, ничә татарга күпме гәзит дигәнендә санап чыгарып була. Бу Казан эше инде, әлбәттә. Ә Чуашстанның Шыгырдан авылында шушы татар телендәге мәгълүматның ничә проценты килеп ирешкәнен әйтеп була булуын. Сан зур булып чыкмас иде. Шулай да 7 миллион татарның 7 меңе генә яшәгән Шыгырданда ничә дәнә татар гәзите киләсең? Шыгырдан авылы Сталин чорында татар милли районы үзәге булып торган. Ул вакытта Кызыл байрак дип аталган латин язуындагы район гәзите нәшер ителгән. Хрущев кәҗәләрне аттырып йөргәндә, әлеге гәзит татар һәм чуваш телләргә әйләнә. Татарчасы дубляж булып кала. Район үзәге дә Чуваш авылына күчерелә. Шулай итеп, Кызыл байрак авангардка, ә район Батыровскийгә әйләнә. Ә гәзит бүген дә 80-90%-ка чуваш теленнән тәрҗемә булуына карамастан шактый зур тираж белән чыга. Әлбәттә район өчен. Менә Батыр районының 24% халкы гына татарлар, калганы чуваш кардәшләр. Төгәлрәк әйткәндә, 11 мең татарга 1100 данә татарча район гәзите нәшер ителә. Дубляжда 2 генә татар кешесе эшләсә дә, ул татарлар тормышын, тарихын да яктыртып бара. Ә Шыгырдан халкына исә 1100-нең 507 данәсе килеп тора. Шул ук вакытта йорттан йортка йөргән, ягъни әле Батырдан Чабаксарга, Чабаксардан татарлар күпләп яшәгән тагын бер район Комсомольскига күченеп торган республика татарларының вакыт гәзитен Шыгырданнар бик үз итми. Анда Комсомол хәбәрләре генә дип аңлаталар. Шулай да Комсомол хәбәрләрен Шыгырданда 9 кеше алдыра. Шыгырдан тормышы белән Казанга бик тыгыз бәйләнгән. Электән үк сәүдә эшләре Шыгырдан мишәрләрен Казанга юлдыттырган, чөнки зур шәһәрләр тирә-якта юк диярлек. Дөрес, Чабаксар якын, әмма күңел дә, эш дә Казанга юлны турыданрак салдырган. Менә Казан гәзитләре дә Шыгырданны басып киткән. Авылдагы элемтә бүлеге хезмәткәрләре әйтүенчә, Шыгырданга 1,5 миллионнан артык данәдә Казан гәзитләре килеп тора. Қазаннар арасында біріншілікні ирек мейданы тұта. Бу шәхси гәзитне 166 кеше алдыра. Әтулайым 36 мең татар яшәгән республикада ирек мәйданына 640 кеше язылган. Юлдаш икенче урында 179 дан әкилсә, Акчарлык 34, безнең гәзит белән тәмле тамак 26 шарда нәдә килә шыгырданга. Ә кайчандыр шактый халык языла торган ватаным Татарстан, Казан утлары бердә юк. Татарстан яшьләре сабантуйлар да 2 дистәдән артмый. Қазанда татаршада гәзит шақты көп шыға икән. Бірәр қазанлы аларның тулы есімлігін біләдірмі, юқмы, әйтуі қиын. Әміне шығырдандағы әбінәшілергә қарап, біраз шамалап була. Юрегіне шығырданнар алдырған башқа гәзитлерінің есімлігін санап өтек. Иң шәп гәзит, мәхәббәт, ашығыш ярдәм, паралма, ашық дәрес, сәләмәтлек, дулқын, ғайлә ұшағы, әфәрин, алтын кеңәшләр, ауырмас үшін, ғайлә бәхете. Араларында уртақ түшәк дегені дә бар. Шығырдан халқына бұйылының икенші яртысыннан тағын бір гәзит келе башлаған. Мұнысы бәйрәм деп атала. Бұ гәзитнің редакциясы Қазанда болып, аңа Л.Р. Ғазизов деген әфәнде мүхәрирлік ите. Ә гәзит өзі Шабақсарда басыла. Ғұмыми тиражы 11 мыңнан артық. А4 форматында басыла тұрған 8 битлі бәйрәмдә темаларда шақты шуар. Сәясәттен алып, криминалға қадар. Һәм айрым бер бит Азатлык радиосы хәбәрләреннән тора. Менә соңгы номерындагы Азатлык хәбәрләренә күз төшереп алыйк. Наил Аланның пенсионерларны шешә җыю куткара, Гүлнәр Шәйхетдиннең кризиста туучылар саны арткан, Ландыш Харрасовның армиягә татарлар бара, Ишке эшләр министрлыгы халык кәефен күтәрә һәм экологлар таләбе үтәлми дип аталган авторсыз язмалар урын алган. Булар барысы да Азатлыктан. Бәйрәм соңнан соңга үз укучыларын азатлык хәбәрләре белән таныштырып бара. Ә бу гәзит атнага бер тапкыр чыга. Моңа кадәр азатлык хәбәрләрен тулы сәхифә итеп данлыклы безнең гәзит кенә биреп бара иде. Дөрес, шыгырданнар башка гәзитләрдән дә азатлык хәбәрләрен укып бара. Еш кына ирек мәйданы азатлыкка сылтама белән мәгълүмат урнаштыра. Менә соңгы номерында да әлеге гәзит азатлыкның даими тыңлаучысы Анурбек абый Гөбәйдуллин хакында язма бастырган. Күлсәләр дә булдырдым дип аталган язмада Анурбек абый 70-тән узып китүенә карамастан компьютер алып интернетка тоташканын сөйли. Башта күлделәр ди, ә бу яшьтә мондый адымга баруының төп сәбәбен Азатлык радиосы сәхифәсенә керергә теләве белән аңлата. Аллага шөкер, Азатлык сайтына керәм дә хәзер бернинди кыенлыкларсыз теләсә кайсы вакытта шатыр-шатырсыз тыңлыйм аны. Кирәк тапшыруларны укый да алам. Аллаһының могҗизасы, начар күрүчеләр хәрефләрне берничә тапкыр зурайтып укый ала хәтта, ди Анурбек абый. Шулай итеп, шығырдан халқы татар матбуғатын даими уқып бара. Ә Қазаннан келген гәзитләр аша Қазанны да, андағы сәясәтне дә, матбуғат төрлелегендә, азатлык яңалыкларында билеп һәм танышып тора. Кыскасы, шаулашмагыз, шығырданнан Қазан күренә. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, шығырдан.
Азатлык радиосы.
Узган якшәмбе көнне Русиядә милләтләр язмышы турында аналитик тапшыру эфирга чыккан иде. Русия этнологларының Оренбурда үткән конгрессында россиян милләтен булдыру турында чыгыш бәхәсләр уятты. Әлеге конгресста булган галим Дамир Исхаков белән әңгәмәнең ахыргы өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Ремзил Вәли алып бара.
Русия халыкларының язмышы турында Дамир Исхаков белән аналитик сөйләшү иң кызык җирендә өзелгән иде. Русия фәннәр академиясенең этнология һәм антропология институты директоры Валерий Тишков россиян милләте кыру турында этнологлар корылтайында чыгыш ясаган. Моңа каршы чыгучыларда мондый киләчәкне кабул итүчеләрдә бик аз. Тишков кебек шәхесләрнең үз эше алар үзләре теләгәнчә милләт кыралар, ә менә татарлар аларның милли җитәкчеләре Әлемнәре, хәзерге хәлдә нинди юл күрсәтәләр соң? Татар милләтен саклау һәм үстерү стратегиясе буенча комиссия 6-7 ел элек үк төзелеп, зур-зур конференцияләр үткәрде, китаплар чыгарды. Русияның рәсми этнологлары шактый акыллы итеп ассимиляция алып бару юлын kanun negizinde alıp barganda Tatar, Başkırt hem başka milletlerin yolu nişik bilgilerge. Aydagiz bu haqta Kazan'ın üzinde şuluk Valeri Tishkok Kabagok yunalışta işlevişe Tatar galimi Damir İshakov'nı tınlayık.
Tatarısında biz ne kadar tırışıp karadılar? Şittegi diasporaşları boyunca bir devlet uçurucaniyesi buldurağı yok, bugün dağında uçurucaniye. Yahudilerin İzrail'de var, diasporaşları boyunca ministerliği.
Kim tiyak?
Bizde o funksiyonu şınlıkta Tatar Kongresi başkara. No, barbıza bilip duruyoruz, Tatar Kongresi o iştimağı uyuşma. Mine hazırki kriz şartlarında şunda okurundu. Bu uyuşmanı tuturuğu da devletin akşası yok şınlıkta. Hem on diğine kulemde akşalar bilen milli menfaatini koygırtı bulmuyor barbir. Hem eyde baroşu ortak milli uyuşmada yok. Barbıza bile biz federal avtonominin reti yok. Bugün Tatar Kongresi'nin şulay işlev tempo kimi diye şu kriz şartlarında. Hem bu iki uyuşma birbirisi bilen üzere münasebetleri şulay joylamadılar. Şuna göre kim bunda atka pişen sala degen sorağa cevap da yok. Bunda pişen salışı umumən yok benimşə Tatar milletine.
Federal avtonominin elige işleri hem proyektları turunda İldar Gilmeddinov'dan tağı sorar biz. Devlet Dumasında oturup milli meseleler boyunca kanun çıkarganda hükümette grantlar bölgende işlegene turunda haber etkene var. Lakin reklama meselesinde leniyansı kurunmi. Tatar Kongresi'nin PR programısı Big Shabbara. Herkalde devlet büdjetinde aparat yaşatırga, seferlerge yürürge salıngan akşalar tutular. Tatar Kongresi'ne birilgen akşalar kanuni federal avtonomiya aşa kullanılı, bir tiyinde kullanılı turunda mağlumatım yok. Belki Gilmeddinov Meskev'den tapsa tutadır, tübekler daştıdır. Yani bunda 2-3 milli uyuşmanın okşası ona iştirelip kalmıyor. Siz yetekleyen komisiye, Tatar Milletinin Usuşu Komisiyesi 6-7 yıllık tüzülgen idi. Hem matur kitaplar, analitik konferansiyalar ötü. Onda min de katlaştım, basılıp da çıktım. Kızıkına başlangan idi. Hazır biz silaşı oturabız. Koya barga bu programma, mesela Damir İshakov'a 50 min som ayındalık zarplatı, hem ay sayın tügünde münde işlerge tağı bir yartı milyon resurs birip kuyganda, barıbır uzine uzun millettirilip gitmeyi bit ol. Ona bit kibla kursatırga gerek. Kursatışı kuresin, yok.
Mana ул мәсьәләгә шулай конкрет карарга кирәк. Менә бу татар милләтен үстерү комиссиясенең эшенә килгән вакытта, ул бит шулай ук шактый дәрәҗәдә акча мәсьәләсендә. Менә мин конкрет мисал китерәм. Әйтик, узган ел ахырында конгрессның башкарма комитетендә карар кабул ителде. Россия төбәкләрендә шушы үсеш программасының төбәк вариантларын булдырырга дигән. Шундый кагазлар китте һәр бер төбәккә, һәм без җибәрәгә булдык шушы төбәкләргә фәнни методик эшләнгән китапларны. 5 kitap çıktı hazır. Jibergen vaqtda qulda 5 kitap bar edi. Kriz bu sebeple biz o kitaplarını jiberdik poşt bilen naloženny platej bilen. Mine qızıq bolar belki sizge aytıp ketem. 32 tebekke jiberdik. Yartısı keri qaytdı kitaplarının. Aşıp da qaramışı şu programma işlevçiler kitaplarını keri jiberdiler. Aqşa yok dep. Hazır men mecbur boldum şu kitaplarını uzak şamağa jiberge. Uzak şama keri satıp alarga mecbur boldum kitaplarını. Kongresde bir tiyin aqşa yok şular ebirlerin işlevçin. Men anın işini aytam başqasında mine mında işler işlendi bir devlet hesabına barısı da. Fenler Akademiyası qarşında. Şuna göre hazır bitildi bir qızıq kelip çıqa ol. Tege tebeklerde tebek programma işleseler de onun fenni metodik başı bulma sebeple bizge kileşek hazır torkalgan materiallar onun yanından jiyip bulmayacak. Mine bu bit strategiye hem şu strategiyden bir kolda tutup bir yönelişte işlev yok degen söz şınlıkta. Nindir bütün işte ictimai derecede Tatar uzi turunda uzigine koygırtı koyalarında şinomiklar devlet borçlarda bütünle katlaşmıyorlar degen söz. Min hazır indi keskinerek de etalırıydım baybirlerine. Munda bit halıqının uzinin de derecesi şundan korunan. Mine biz işlegen ol 5 kitabını bit kişi tekinde o bit jidakçiler baksa dağın. Tübek işmanı jidakçilerine jibardık biz. Aşıp karam işle kere jibareyken o bit millet turunda uylamay degen söz. Onun başında da yok olay bir fikir yok başında. Olar mine bizge Tatarlar şitten bizni hesapka kelip munda jirlap berge bekor atalar. Amma işke kelip jitkesh uzinden de ülüş kirtire kerek bulgash tiyinde bulsa ülüş. Bir tiyinde olar yağından kirgen yok. Olar mine Tatarstanı koryalar bir tige savum sigara ettirip uzları yerdem etirge jimmelar. Yahudlar bir iş bitne başkaşa Yahudlar uzları yerdem etirge atarsalar İzrail'ga. Bizde mine şunday qarashlar yok halıqta. Bu kursatıp tira biznin milletinin onun vakillerinin derecesi bik tüban iken degen. Siyasi hem milli on bik tüban.
Ermenlerinin Ermenistan büdjetine kirtken hem öz halkına kirtken akşası büdjetten iki tapır kubrak deb aytkanlar idi mine. Mine nişleptir mine 500 min kişi katnaşkan kurultaylar utkerebiz. Zor şaralarga şinanda Tatarstan taba bit
бұл. Несеген дұл шушы бір неше китапны жіберу, бір-екі ғалимны асырау мәселесіне келгендігіне жетмей қолай екен. Бошқа ғалимлерді көбінде Татарстанда күрліп тұра бұл қоршылықлым әйбірлер оңлашылып бітмемін әмені.
Yok, мен ауыз аңлашыла, мені бұл бір дел башында Татар семья өзегінің юбилей съезды болды. Съезд өтмәсе де, әгер да аны әлікігі ұлышманың лидерлары қотнашып, шуны хазірлемәселер. Чынки ақшияға бік ауырайды да шулай ек, анда біз жетекшілерге вағдай бердік, аны бәтлі бұткәрігі деп. Әмі шында әйт, мені әлікігі лидерларының есімдігі шықты, әм халыққа тәқдім етілді, дәулет тарапынан шыларға ердәм ету тәқдім етілді.
Орден беру торында, әйбін?
Ну, ансы әхәмиятілдік ол нәрсе бойынша. Әмі халық мүддәрі қаршы шықты. Бұ нәрсе деген сөз, халық өзінің лидерларын хатта яқларға да жиынмай. Ол нешек тұрмына яшарға өлей, мәдениетін де өстірге өлей, әмі кішілеріні көтару қисабына түгір. Міне бұ дәрежеден біз яхудлардан бік нұғайырлабыз. Яхудлар біт күн сайын яхудларды мақтылар. Міне ашып қарағыз телевизордың біздің Россияны қан. Қойшан ашысан да бір яхуд екенісін мақтап отыра. Хәм оларыны көтерелер, оларға премиялар, грантлар шында, башқа ярдамлар ұйыштыру тұрында бізде ол яғы
жоқ. Біз келісімен істейміз, меніңше.
Міне мында ең қызығы шында біздің халық білен біздің жетекшілер бір фикірде тұрады бұл мәселе бойынша. Әм бір-бісіне тұры келелер. Шыңа өкірі мен ойлем, бұл шелегіне көрі қапқашы деп, әмі шул ситуацияда бізге бірді аптырға келетті көл, не ешім біздің өсеш алға бармай? Барады алмай бұл ситуацияда. Шынки өсешін тәтмен өтеші түркімнер, олар нендір бір неде бұшлық қаттышып қалғанлар, шында яталар. Оларды қолланып, істіріп шығырға өлеген кісі де бұл Татарстанда, һәм Татар дүниясында. Нешіктір барысы да өз ағымына қойылған. Менің фикір шында бұл өз ағымына қойылған себебі шол, біздің жетекшілерінің фикірі башқа юнәлісте. Олар гел шұғылданар иқтисад мәселелері білемін. Башқа бірге олардың иқтибарлары жетмей.
Сіз Азатлық радиосының толқындарында татар милләтенең бүгенге хәле һәм алга бару юллары турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римҗил Вәли алып бара. Иктисад кына түгел, хәзерге килеп торган шартларда, хәзерге федерализмның җан тәслим торган хәлендә, иктисад белән сәясәт белән шөгыльләнгәндә үзеңнең республикада халыкның төрле милләтләрен, төрле Сиясәт катламнарында ничектер йоклату яки анда тынычландыру, Мәскәүле шиткәндә дә ничектер толерантлы булып, үз кимәңне теге ташлар арасына үткәреп җибәрү аркасында шундый сак һәм бүгелүшчән эш барганы күренеп тора аның. Ну без инде Чечня кебек катыгына сугышып, аннан кырылып та бит алмыйбыз алай.
Монда бит сүз сугыш турында бар, гомумән сугыш ул мәгънәсез нәрсә, акылга хәрәкәт турында бара. Чөнки менә мин аны гел кабатлап әйтәм. Карап чыгысыз безнең Татарстан фәннәр академиясында академиклар составына. Анда бит инде 80 яшькә якынлаган кешеләр утыралар күбесе. Алардан хәзер бу интеллектуаль сфераны үстерү өлкәсендә бер эштә китеп булмый. Әмма бит шул үшереген тоталар, аларга акча түрәләр, ә башка төркемнәргә ихтибар юк бит. Реаль бит, реаль фәнне һәм гуманитар өлкәне һәм башка өлкәдә шул хәл. Алып бара башка кешеләр, аларга ярдәм юк. Ә бөтен дөньяда билгеле ул менә кайбер сфералар, гуманитар сфералар дәүләт ярдәменнән башка үсә алмый. Ну, мәсәлән, опера театры бөтен дөньяда ул зыян китерә торган ишма, акча ягыннан. Әмма бит аны тотарга кирәк. Аны тоталар дөньяда. Бездә ситуация шулык. Менә мин рецепт бирә алмыйм, моны ничек үзгәртеп карарга кирәк дип. Ну, моның өчен бер генә юл инде, җитәкчеләрнең баш биләрен башкача эшләтергә кирәк. Аның өчен бәлки вакыт җитмәгәндер, бәлки бер буын алмашырга тиештер. Әмма менә мин күреп торам, Татарстанда соңгы елларда ул шундый теге элек без аны кулланадыр дигәндә, Брежнев чорына торгынлык чагыла башлады. Ул бөтен өлкәдә күренә, бигрәк тә ачык күренә шушы менә гуманитар өлкәләрдә. Шул өлкәләр үсмиләр, мәдәният өлкәсендә үсешәләрсә күренми. Менә шул нәрсәләргә караган вакытта, билгеле, моңа конкрет анализ да кирәк. Мин күзәтүләрдән әйтәм үземнең. Караган вакытта мин уйлыйм, бу сәясәтне үзгәртмичә булмый дип. Яңадан карарга кирәк бу сәясәтне. Әгәр дә шул сәясәт үзгәрсә, ул вакытта бәлки татар милләтенә җан өреп булыр иде. Ә булай, мин килешәм, без әкрен генә йоклап үлемгә таба барабыз.
Бер кем үтермәсә дә, махсус үтермәсә, патша заманында Россиядә бит бер тиндә бирелмәгән мәгарифкә. Матбугат булмаган татар теле өчен. телевидениесе булмаган. Мәдәниятта театрында хәтта байлар хисабына яшәткәннәр.
Монда табигый процесс та бар. Аны шулай ук дөрес төшенергә кирәк. Менә мәсәлән, шушы көннәрдә генә булды бит хәбәр. Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарихы факультетына абитуриентлар җитмәгән, истәлек булмаган. Бу гомердә ишетелмәгән нәрсә, өр-яңа күренеш.
8 кеше була иде бер урында.
Әйе, мин кергән вакытта 13 кеше иде. Димәк, татарның бу сферага ориентациясы юк дигән сүз шулай булып чыга.
Бәлки иҗтимагый оң, кешенең милли үзаңы, демократик үзаңы кеше татарлар аермалганда, менә ничектер татар булар үзләре таркалып, үзләренең шәриларын бик рәхәтләнеп, теге шәһәр общагасына кергән авыл балалары бит шәриларын югалталар. Бәлки шулай үзе теләп, үзе ваз кискән. Нишләтәсең?
Yok, bunda tabiqi proseslar da var. Məsələn, biz bit ona aşıq-aşıq görəbiz xəzər. Təki, Sovet çırının sonu 10 yıllıqlarında bulğan assimilasiya prosesi, yəni tatarça oxumau. Xəzər bit şularının bağları ösüb getdi. Onlar bəlkə xəzər köpçülüklə təşkil etələrdir o kişilər. Şuna görə mənə onu... Теге без соңгы 10-15 ел ичендә эшләгән эшләр белән җиңел булмый ул тенденцияны. Ул тенденция бик тирәндә утыра һәм акрын эри. Аның өчендә гел эшләргә кирәк, әмма безнең эшләү җитәрлек түгел ул дәрәҗәдә. Менә күреп торабыз бит, хәзер татар мәктәбе хәтта башка төрле мәктәпләргә караганда конкурентлыкка чыдый алмый. Укыту сифаты начаррак булып чыга. Шуңа күрә балалар башка җиргә баралар укырга.
Укытучылар бит татар укытучылары, бездә укып чыкканнар, бездә эшләп йөри торган укытучылар алар.
Демек, аларның дәрәҗәләре шундый ярак. Укыту процессын яңаша куралмыйлар.
Менә без сорау килеп чыга, эш дәүләттә мү, үзебездә мү?
Үзебездә дә. Мәсәлән, без бит күрдек, төрек татар лицейларына бит бер уныңга конкурс 50 кешегә җитә. Анда без шул татарлар эшлиләр хәзер. Төрекләр китеп беттәндән. Әмма анда балаларны бирәләр. Чөнки анда укыту системасы башкача куралган. Һәм укытучы кешеләрнең башлары башкача эшли. Аны үзгәртеп карарга була, әмма моның өчен игътибар кирәк. Аерым эш. Аны мин ойлыйм Татарстан президенты аңлады дип, чөнки ул юкагына бит мәгариф сферасында үсеш программасын булдыруны күтәреп чыкмый. Ул шуны аңлап хәрәкәт итә. Әмма нәрсә килеп чыгарансын күрербез әле. Анда бит кайсы якка барасын бик ныклап чамаларга кирәк. Мен ни өчен әйтәм, менә Мен алдан кисәткән идем. Бу эшләргә минем иштем бүнчә Мировой банк дигән ешманда кертергә җыйналар безнекләр. Мен башта аларны кертүгә каршы идем. Чөнки ул банк артында торучы безнең конкурентлар бар. Алар бездә мәгариф системасын үсүен теләмиләр. Күбрәк безгә үзебездә булган кешеләрне, яки безгә союзник булган, чын союзник булган кешеләрне кертергә кирәк анда эшләгәндә. Бүген ул нәрсәләр күренми. Шуңа күрә әйтәм, без хәтта бик теләсәк тә, уңышка ирешербез, юк, ансы башка мәсьәлә.
Милләтләрне көч кулланып, яки анда һаваны басып үтерү омтылышлары бик көчле булмаса да, үлү омтылышлары, үлү тенденциясе көчәюенең тагы бер сәбәбе менә кешеләр хәзерге шартларда үзләре бит акча, карьера турында ешрак уйлыйлар. Зиңел юл эзләү ул табигый хәл бит инде бер яктан караганда. Ә килеп чыга халыкның үзенә каршы булган нәрсә.
Әлемзәл әфәнде ул бит карьера мәсьәләсенә каршы килми әйткән әйберләр. Карьераны аны милли юнәлешне күтәреп тә корырга була. Чөнки менә бүген бит нәрсә бездә чиновниклар ничек үсә? Чиновниклар ул элеке комсомол работникларны, аларның балалары, танышлары, туганнары һәм башкалар. Ә бит башка төркемнәр дә бар. Бәлки башка төркемнәр эшләсәләр эш яхшырак барыр иде. Ә менә аларны власхан ничек кертү мәсьәләсе бар бит. Шуңа күрә менә бер яклы гына сәясәт кырган вакытта, шул исәптән идарәчеләр үстерү өлкәсендә дә ул вакытта без тиешле нәтиҗәгә килеп ирешмәячәкбез. Бу бик әһәмиятле әйбер. Моны хәтта Россия дәрәҗәсендә әйтик, Медведевлар да аңладылар. Хәзер бит анда кадровый резерв дигән нәрсәләр килеп чыга. Аны бит бездә эшләгән вакытта безгә дә уйларга кирәк. Әйтик, кадрларны хәзерләгән вакытта гуманитар сферада булган кешеләрне күбрәк тарту анда. Бу бит дөньяда сәясәтчеләр күбесе юристлар. Ә бездә авыл хуҗалыгы белгечләре һәм шуңар ашаган башка белгечләр утыралар. Бу бит бик зур аерма. Безгә менә шул өлкәләрдә ситуацияны үзгәртергә кирәк. Но мин хәзер инде картая барган саен төшенә башладым. Ул бәлки бу буында эшләнмәс дип, ул киләсе буыннарда бәлки эшләнер. Әгәр дә без аларны эшләй алмасак, безгә ул вакытта чынлыкта тереп юкка чыгарга гына кала.
Сез Азатлык радиосының дулкыннарында татар милләтенең бүгенге хәле һәм алга бару юллары турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Казан университетінің татар факультетіне көпләп келмеуінің бір сәбәбін іске түшесі келе. Бірден дәулет имтиханны татар тілінен болыр, деп, ғумен татфакка, мен интернеттен дә оқыдаман татфакка, бұлдықлы, ләкин урысшаны шәп білмәген ауыл кішілері жиылған екен. Ә қазір күтмегенде соңғы ойлардағына тұттылар да, татар бөлігі кіру үшін урыс тілінен әдәбиетінен еге болуға тиеш, бідеи болуға тиеш дегеш. Таралды енді біскен татарларым, ішмасам татар тілін өз тілімдеген оқырым, урысшасы қадалып кетіп үйрешілер, олар келмеді. Демек алар бар. Хәм татфак бітірген бик көп кішілерін мен білем район, шәһәр, хөкүмәт администрацияларында, милицияда, түрлі махсус ұйымдарда эшләп, дөбердәтеп эшләп йөриләр, элита булып йөриләр бит татфак бітірген егетләр.
Бөбе чынлыкта нәрсә дигән сүз? Татар теле һәм татар сферасы беренче тапкыр очрады реаль конкуренция белән. Башка сфераларда реаль конкуренция бар. Һәм күренеп тора, халықның көпшілігі башқа сферға кіріге тұрса, шынки бұ, мен әйткен сфераларды алға таба өчеш мүмкіндіге шақты шекленген болып шыға. Аны бет халық башта оқ өлдей олай бірлерді. Шыңа көре, бізге әгер де ол сфералан дірейесінің көтерсек, мен оларыны бітірген кішілерін дірейселер орынлара қойсақ, ол вақытта халық аңлар ебәлге, онда кіріп те өсіп бұлғандыған. Тұрмаш аны көрсетмей.
Милли тіл білен оқша конкуренциясын әлбәтті оқша әжіңе, онысы күн көбік ашық. Ләкін мұнда әр шахысының оқша табатырған, дәулет ділбігесін татырған шахысының туған тілін, шет тілін, орыс тілін, камил барысында білуі, техниканы білуі керек бит әлі.
Мен бір ғана мысал кетірем. Түркияда болған ситуацияны. Түркия бет соғыс біткеннен соң Америка ығынысына ілігіп, анда элитар түркімдер үшін американдар 200 мектеп түзділер. Инглиз тілінде оқытатырған. Бүтін түрік элитасы шуннан шықты шул мектептерден. Әмі 60-шы жылдар башында оқ Түркиядағы мұсылмандар, олардың алдыңырақ фикір етуші кісілері аңладылар. Бұл мектептерге конкуренция түзсең ғана жеңіп бола бұл элитаны. Һәм алар ислам рухында, әмма білім ягыннан теге американ мәктәпләрдән калышмаган яңа мәктәпләр булдырдылар. Ул мәктәпләр үсә-үсә 80-нче еллар башына хәзерләделәр күп санлы кадрлар, һәм шуннатта Төркиядә харшулар башка китәләр. Менә бу нәрсә ясы мәгариф сферасы, гуманитар сфера. Ул бик әһәмиятле. Әгәр дә син тиешенчә дөрес кара белсәң, ул вакытта син бүтән әйберне үз кулына тота аласың. Әмма аңлап шидерә кирәк. Менә бездә шул аңлау җитми. Мәгариф һәм гомумән шуңар кушылган башка сфераларны үстереп, үзебезнең элитаны күтәреп, халыкны шуның артыннан әйтеп бару проблемалары бар. Бегеле бу стратег фикерләүнең бер өлеше һәм әгәр дә ул фикерләү юк икән, бу сфераларны үстереп булмый.
Әлбәттә, бу эшләрдә ничектер дәүләт турында фикерлек кадрлар һәм фикерләр үзләре шәп тәкъдимләр кирәк бит. Менә гадәттә соңгы елларда нинди генә аналитик сүз чыкса да, нә хөкүмәт аппаратындагы кебек күп мәхсә бирәсез дигән сүз килеп чыга. Менә сез җитәкләгән комиссиядә дә, татар конгрессыда, шәхсән үзегез дә, менә шул акча булса, барысында эшлибез дигән аргумент яңгырый ул, ләкин мин моңа ышанмыйм. Чыгу юлларын, яңа тенденцияларны тирән итеп, аны заманында большевикларны Ленин алып кирип киткән кебек. Анда Иран инкылапчыларын алып киткән кебек кыбла, төп идея, гомумиләштерелгән ниндидер яктырткыч фикер. Менә шулар җитми һәм бу фикерләр талантлы, намуслы җаннарда, башларда бушлай туалар. Ә инде эшләтеп җибәргәндә программалары, ансы инде аның акча дигәннән Яһуд конгрессының еллык бюджеты аппарат эшләренә 6-7 миллион долларларны үзләре җыйган булалар.
10 миллион доллар алатқан вақытларда бар ялар, анасын білеміз. Әмі мұнда бет сөз бізге конкрет, біне меңа, яйса, башқа менім коллегалары ақша кетер бір тұрында бар мұй. Сөз бара сәйесетіні шулай тұрып құру, шулай сәйесетін иқтисады сәйесетінде. Шуша сфераларға да ақша кірлік болсын деп. Бұ дәулет проблемасы. Мұны теге кіседен шығарып, біздің кісеге сол тұрында сөз алып бармайым мен. Мына шул сәясәт булмау сәбәпле, әйтик, безнең фәннәр академиясына акча әс, булган вакытта аерым шәхесләр мәнфәгатенә китеп бара. Мәдәниятка да шул ярак бирәләр акчаларны. Монда бит акча әс булган чиракта бигрәк тә. Аны бик карарга кирәк башта. Кайсы сфераларга күбрәк бергә? Шул бит сфераларга акча бирү сәбәпле ул сфералар үсәләр. Бөтен дөньяда мәнфәгать шулай корылган. Ә бездә менә ул гуманитар мәдәни сферага иң соңгы чиратта, әле аннан да аннан соңгы кире алу яртысын. Кризис деген болып, һәм аннан соң уйламыйча гына төрле урыннарга тора туаны. Менә без күреп торабыз, бунда күпме теге зур концертларга бирәләр, 500 мең евро, 700 мең евро кереп китә анда теге масса күләм концертларга. Әбет шундый акчан әйтик татар китабын чыгарырга куйсаң, яисә бер дәресле хәзерләргә куйсаң, конкрет дәреслекне, бәлкәйнең файдасы күбрәк булыр иде. Бездә менә шуны үлчәүгә салып карый белү юк. Ну бу билгеле мәдәниятнең дәрәҗәсеннән тора.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тарих фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясенең тарих институтында этнологик күзәтүләр үзәге җитәкчесе Дамир Исхаков Татарстанның рәсми хакимияте милләт үсешенә күбрәк игътибар бирергә, галимнәргә күбрәк акча бүлеп бирергә тиеш дип саный. Бу фикер милли идея була алама һәм стратегик кыбланы билгелиме? Хәзергә бирелә торган акчаларның күпме булуы, аларның кайда ничек тотылуы, чыгымнарның нәтиҗәлелеге турында ишеткән, белгән, сораган кеше юк. Киләсе аналитик тапшыруларда без хөкүмәт, дәүләт шурасы, президент аппараты, финанс министрлыгы һәм башка оешмаларның вәкилләре белән менә шул турыда сөйләшербез. Әлбәттә, алар бу четерекле темага кагылырга ризалашсалар. Ә бүгенге тапшыру шуның белән тәмам. Анда Дамир Исхаков белән әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Финляндиядә Габдулла Тукайның «Су анасы» исемле әкияте беренче мәртәбә фин теленә тәрҗемә ителеп, китап булып басылып чыкты. 45 биттән торган рәсемнәр белән бизәлгән бу басма татар һәм фин телләрендә. Китап азагында татарча, финча һәм инглиз телендә татарлар һәм Тукай турында кыска мәгълүматлар бирелгән. Шулай ук китапка ике телдә укылган CD беркетелгән. 12 августта Хельсинкида китапны тәкъдим итү чарасына журналистлар, тәнкыйтьчеләр һәм чакырылган кунаклар да катнашты. Яңа китапны тәкъдим итү чарасында Азатлык радиосының элекке хезмәткәре Фәридә Хәмид тә булды. Бүген Алсу Кырмашка телефон аша ул боларны сөйләде.
Су анасы, яисә финчә тәрҗемәсе белән әйткәндә, су пәрисенең тарагы, Ярвенпә шәһәрендә яшәүче İki туган Фәридә Низаметдин белән Фазилә Насретдиннең матди магневи тырышлыгы белән дөнья күрде. Китапны тәкъдим итү чарасында мин алардан ни өчен су анасы дип сораган идем. Алар без читилдә яшибез, телне бик яхшы өйрәнү мөмкинчелекләребез юк. Тукай әсәрләрендә без ана телебезнең матурлыгын аңладык, хис иттек. Тукайның шүрәлесе, бигрәк тә су анасы безгә нык тәсир итте. Яш чактан бирле Тукайның берәр әсәрен финчага тәрҗемә итеп басылуын теләдек. Бүген хыялыбыз чын барлыкка ашты дип теләделәр кичәге чарада. Фәридә ханым белән Фазилә ханым турында бер-ике сүз әйтеп китсәк тә була алсу. Фәридә ханым Низаметдин Хельсинкидәге татар балалар бакчасы белән узак еллар идарә иткән педагог булса, Фазилә ханым Насретдин аутистик балалар белән шөгыльләнә. Алар без Тукайның су анасын Финляндиядә яшәүче татар һәм фин балаларын күздә тотып рәсемләрнең заманча Финляндия шартларына килешүен балаларның аны үз итүен теләдек дигән фикер белдерделәр. Чынлап та, китапның рәсемнәренә күз салсам, хикәя, әкият, әйтерсең, Финляндиядә Күл кырыенда бер авылда бара. Әмма җентекләп карый башласаң рәсемнәрне, анда өстәлдә пәрәмәч тә күрәсең, өстәлгә ябылган ашъяулыкның татар бизәкле булуында күрәсең, малайның йоқы бөлмәсендә анда шәмаилләр эленгәнендә күрәсең.
Фәридә ханым рәсемнәрне кем ясады?
Рәсемнәрен Мария Невонен исемле рәссам ясады. Мәшнең кызыгы шунда. Рәссам элек басылып чыккан су анасы китапларын күрергә бер дә теләмәгән. Ләкин ул һәм Фәридә, һәм Фазилә ханымларда кунакта булган, рәссам ханым бәлишләр ашаган, пәрәмәчләр ашаган, балаларның, оныкларының фотоларын алган, һәм билгеле ул татар өендә бик яхшылап карап чыккан. Шуның өчен рәсемләрдә татар тәсирен шундук сизеп була, әйтәм бит, татар мотивлары, татар бизәкләрен күрәсен. Әмма ул бер яктан бик финча булса, икенче яктан барбар ул татарча. Әкиятның тіліне келсек алсу. Ул ис китерлік матур итіп тәржіме етілген. Мин аны Тукай Финча язган деп әйтер идем. Кичәге әңгәмәбездә мин ике туганга бу кыен тәрҗемә эшен ничек ярып чыктыгыз дигән сорау биргән идем. Алар әкиятне башта икәүләп Финчага тәрҗемә иттек. Аннан тәрҗемәне рифмалаштыру өчен әдип профессионал кеше эзләдек. Һәм бик узак сораштырдык, һәм вакыт үтте бу эшкә. Шуннан соң бик күп балалар китабы язган. Тула Королайсен исемле бер ханым белән таныштык, һәм эшне аңа тапшырдык дип сөйләделәр.
Китап зурмы ул, ягъни кечкенәме форматы менә безнең тыңлаучыларга ничек тур күз алдына китерер өчен, аның эчендә язылган гынамы яисә ниндер аудио файлы да бармы?
Бар алсу, анда китапка беркетелгән компакт диск та бар, һәм мин аны радио Азаттык радиосына җибәрдем инде. Финча текстны язучы Тула ханым укыса, татарчасын һәм безнең белгән җырчы Җәмилә Низаметдин бик артистик рәвештә укыган берсенә әйткәндә.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсе. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръан аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Әссәләмү ғалейкум, ғазиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне Коръәндәге 128 аяттан торган Нәхл, ягъни Умарта картлары сурәсе белән таныштыра башлыйбыз. Бу сураның 68-нче аятында Умарта картларының искиткеч тормышы турында сүз бара. Сурәгә Умарта картлары исеме менә шуңа күрә бирелгән. Бу сурада Алла Раббыбыз үзенең барлыгын һәм берлеген инкар итеп, Алла дип үз куллары белән ясаган сынымларга, һәйкәлләргә табынучы һәм әхлаксызлык сазлыгына баткан кешеләргә үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам аркылы мөрәҗәгать итә. Аларны төрле дәлилләр күрсәтеп, хак юлга инди. Коръәндә шундый кешеләр мүшрик яки кафир дип аталалар. Моннан 14 гасыр элек шундый кешеләр дөньяның һәр җирендә, бигрәк тә Арабстанда бик күп булган. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарга бу сураның 1-дән алып 8-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون
سيز قرآندагы نخل Яғни Омарта құрттары сүресінің біріншіден алып, сегізіншіге қадар аяттарын тыңладығыз. Қазір енді Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирі әм башқа тәфсирлер ярдәмінде сізге шул аяттарының маңынасын әйтіп береміз. Шәфқатлі әм рахимлі Алла есімі білен. Аллаху Тағаланың әмірі келді. Яғни, қияметтің қайшан болашағы, һәм кімге хидаят вә кімге ғазап болашағы да хүкім етілді. Алланың хүкімдерін ашықтырмағыз. Яғни, кәфірлер, қиямет қайшан бола, яки бізге ғазап қайшан кире, тезірек болсын деп күліп әйттілер. Аллаху Тағала мүшриклер сыйфатлы тұрған мәхлуқлар сыйфатынан бик пак, кимчиликтен югары һәм улу. Аллаху Тагала кулларыннан үзе тилеген бәндәләренә үзенең әмре белән үлгән күңелләрне тергезүче шәригат белән фәриштәләрне индирә. Алладан башка илаһ юк, фақат мин генә, миннән куркыгыз дип хәбәр бирмәк өчен. Алла җир вә күкләрне хак төзү белән төзеде. Ул Алла мүшриклар сыйфатлаган тиңдәшлек сыйфатларыннан пак. Аңлатма. Бу аятта әйтелгән хак төзү дигән сүз Алла җирдә һәм күктәрдә булган нәрсәләрнең һәммәсен мөкәммәл рәвештә төзеде. Аларның һәр берсе табигатьтә үзенә хас вазифа үти. Берсе дә юкка гына бар ителмәгән дигән мәгънәне аңлата. Халбуки Мухаммад пайгамбар заманында Меккада яшәүче мүшриклар Алла бар иткән шушы нәрсәләрнең кайберләреннән сынымнар, һәйкәлләр ясап, аларга табынганнар. Бу аятта мүшрикләрнең менә шушы гамәлнең дөрес булмавы, кешеләр бөтен галәмне юктан бар иткән бердән бер Аллага ышанулары кирәк икәне бәян ителгән. Аңлатма тамам. Инде аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Алла кешене бер тамчы судан бар итә, вә шул кеше ачык дөшманлык белән Аллага каршы бәхәсләшә. Аңлатма. Бу аятта да Алла Раббыбыз кешеләргә үзенең барлыгын һәм берлеген күрсәтер өчен дәлил китерә. Ул ир булсын, хатын булсын, бөтен кешеләрнең нигезе бер тамчы су икәнен бәян итә. Ирләрдә булган шул бер тамчы су ана карынында якынча 9 айда Алланың кыдрәте белән куллы аяклы, башлы күзле һәм иң мөһиме уйлау сәләте белән җиһазланган мөкәммәл бер кешегә әверелә һәм дөньяга килә. Аннан соң ул гомумән ата-анасының ярдәме белән билгеле бер яшкә кадәр үсә. Ләкин кайбер кешеләр үзләренә бирелгән фикерләү сәләтен дөрес кулланмау аркасында, яки башка кешеләрнең йогынтысы белән үзләрен юктан бар иткән Алланы инкар итәләр, яки Алла дип башка нәрсәләргә табыналар. Шуңа күрә бу аятта Алла Раббыбыз кешеләрне үзләренең дөньяга килү могҗизасын яхшылап тикшерергә һәм шунда хакыйкатьне күрергә инди. Бу могҗизадагы хакыйкат исә Алланың барлыгы, бирлеге һәм кудрәте. Аңлатма тамам. Инде Нахл сүрәсендәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Вә ул Алла хайваннарны бар итте. Ул хайваннардан сезгә сөт, йон һәм башка файдалар бар, һәм суйып итләрен ашыйсыз. Ул хайваннарны иртә белән кырга чыгарганда вә кич белән үйегезгә кайтарганда сезгә зиннәт вә шатлыктыр. Вә ул хайваннарга йөкләр төяп, ерак шәһәрләргә зур мәшәккәт күрмичә төрле әйберләр илтәсез. Әлбәттә, Раббыгыз сезгә шәфкатьле һәм рәхимле. Яна сезгә зиннәт өчен вә атланыр өчен, йөкләр төяр өчен ат, качыр, ишәкләрне бар итте. hem de Allah siz bilmegen nerselerine bar itip tura.
Hürmetli tınlaşılar, siz Kur'an ayetleri turunda tapşuru tınladığız. Onu Hayrettin Sadık hazırladı. Hürmetli tınlaşılar, Ozatlıq Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatliq.org. Tapshiruvni Pragadagi studiyada Noifaqmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.